Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Line Grønborg.
Søvnunderskud, usikkerhed og en helt ny baby på armen. Det er en cocktail, som kan få de fleste til at vakle, og netop det skal det handle om her i dagens udgave af Talentlab, når vi sammen skal høre podcasten Frygteligt Fascinerende, som i dag har en levende beskrivelse af, hvordan det føles, når man får en fødselspsykose.
Men af et eller andet grund, så får jeg jo ikke tilstrækkeligt med beroligende eller sovemedicin eller et eller andet, fordi jeg render jo rundt og er vågen, og så er jeg der så alene. Og det, som der er sket, det er, at min krop, den er så hamrende nedbrudt, altså også bare rent fysisk, på grund af søvnmangel, på grund af, at jeg ikke har fået spist ret meget, fordi jeg simpelthen også bare har været så angst, og jeg har faret så meget rundt, og jeg har været så meget i uro, og har lige født et barn, og bløder, og producerer mælk og alting, altså alt er fuldstændig trotterne med mig. At jeg faktisk, når jeg mærker min krop, og når jeg lader paraderne falde der, så bræser jeg faktisk også sammen og kollapser fysisk. Men det kan jeg jo ikke. Altså det er sådan, det er igen, der skal jo også være nogle rammer, hvor man kan det. Man skal jo slippe den her med at holde sig kørende, og være i en omstændighed, hvor det ikke er farligt at gøre det. Altså jeg kan jo ikke bare stå og så lade mig besvime. Så kan jeg slå mig selv ud og gøre alt muligt.
Her var det en bid fra podcasten, hvor verden Maria har besøg af Mia Maja Holst Mandstrup. Mia Maja har skrevet bogen En sindssygt god mor, som er en både sand og filterløs skildring af hendes egen fødselspsykose. Den farligste og sjældneste efterfødselsreaktion, en kvinde kan få. Det er en anden del af snakken mellem Maria og Mia Maja, og den får du altså lige her.
Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Om få sekunder, så kan du høre et videoklip, som er optaget af en psykotisk kvinde. En nybagt mor, der reflekterer over nogle af de omstændigheder, der bogstaveligt talt har drevet hende til vanvid.
Alt er godt, og vores dreng er vågnet op til verden. Sådan her, efter han har fået mad. På en fuldstændig rimelig ordentlig facon. Så han kunne komme godt i gang, og ikke kun blive holdt i live af os. Med et lorte pipetteshow med dråbefodring i døgndrift, i stedet for at få en flaske fra start af, at man kan se, at han har for meget af et stof i kroppen, og man ved, at jeg kan ikke amme ham lige nu, for han kan ikke få fat. Og jeg har aldrig i mit liv udtrykt ønske om at skulle amme. Andet, jeg har sagt, det vil jeg gerne, når jeg blev spurgt, vil du amme? Ja, det vil jeg gerne. Fordi det har jeg ingen tanker omkring, at overhovedet ikke er vildt. Der er masser af mennesker, der ikke vil amme. Dem er jeg ikke en af. Jeg er overhovedet heller ikke et menneske, der bare må amme og vil amme. Jeg vil skide det et stykke. Jeg har ingen holdning til amning. Jeg har en holdning til mit barns trivsel. Og han skal bare have, hvad han har brug for. Og hvis det er mine titties, så er they at his disposal. Hvis det er en flaske, hvis han vil have et andet menneskes mælk, jeg vil skide på det. Jeg har aldrig haft udtrykt nogen holdning. Andet end, ja, det vil jeg gerne. Jeg vil også gerne være fri. Jeg er ikke en del af regnestykket.
Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi har en personlig historie om at få en fødselspsykose på programmet. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så sidste gang, der hørte vi det, som jeg kalder første del af Mia Majas historie. Inddelingen er lidt kunstig, men det er den del, som vi kan kalde præ-psykosedelen. Alt det, der sker, inden hun udvikler en psykose. Alt det, der leder op til. Og så er vi altså også et smut tilbage i psykiatrihistorien. For at grave lidt i, hvordan man historisk set har behandlet fødselspsykoser. Måske har det rustet os lidt til det, der kommer i dag. For i dag, der skal vi lidt forskelligt. Vi skal selvfølgelig høre resten af Mia Majas historie. Have slutningen med. Men vi skal også andre ting. Først og fremmest skal vi forsøge at forstå psykosen. Hvordan den føles, og hvordan den manifesterer sig. Vi skal også forstå lidt om, hvordan vi behandler fødselspsykoser i dag. Og så skal vi snakke lidt om Mia Meyers bog, En sindssygt god mor, som jeg ikke kan anbefale varmt nok. Du kan finde den lige der, hvor du normalt køber dine bøger. Eller se frem til lydbogen, som også lander, før vi ved af det. Men med det på plads, så starter vi en medias race i dag. Lige midt på barselsgangen, i fuldstændigt søvnunderskud, og med en krop, der virkelig er begyndt at vise tegn på, at det pres, den er udsat for, det kommer den ikke til at holde til for evigt.
Mm. Ja, for det fylder jo en del i bogen, det her forløb, hvor din søn får det her, de her tegn på gulsot, og så er I gang med det. Altså, det kan vi, den må man finde i bogen, men, fordi der er et helt tema omkring det her med amning, og så med, når amningen ikke kommer i gang med at ligesom mad ham, og hvordan I bliver vejledt i det, som måske også skaber en arbejdssituation på den der stue, som er måske også lidt for høj i forhold til, hvad man der havde været optimalt. Ikke? Og så kommer den her flytning jo også ind fra siden, mens I stadig er på barselsafsnittet, fordi at den her gulsot kommer, så det trækker ligesom indlæggelsen i langdrag. Så der er sådan en helt perfect storm på det her barselsafsnit, altså en rimelig mange presfaktorer. Men alligevel så kommer I igennem det. Jeres søn kommer igennem sit gulsot. Han når ikke engang hen til lysbehandling, men I når ligesom at made det ud af ham på en eller anden måde. Og så bliver I udskrevet fra barselsafsnittet. Prøv lige at fortæl, hvad det er for en situation, du føler, du er i, da du bliver udskrevet.
Ja, det må du nok sige. Ved du hvad, på det her tidspunkt, der er vi nået til søndag igen. Så der har vi været indlagt en uge. Det her, det er godt nok, det er søndag morgen, og jeg føder en søndag aften, så det bliver jo lige knap en uge, sådan rent på time og klokkeslag her. Men søndag til søndag er det forløb, vi er der.
Jeg ved ikke, om den her video kommer til at virke, men det er... Lige før så sad jeg og snakkede, og så gik den bare ud. Der er masser af plads på min telefon, jeg ved ikke hvorfor.
Og jeg har en video, hvor jeg ligger om morgenen, om søndagen, og er så kvæstet, og er igen, jeg er så rystet over, hvad vi har været igennem den her uge, at jeg bare ved, det her, det må bare ikke have lov at være rigtigt, at man kan opleve det her. Og hvis vi oplever det, så er der jo også andre, der oplever det, fordi så skidespecielt er vi ikke, og vores situation var heller ikke så skidespeciel. Vi har da haft lidt udfordringer, men de er alle sammen normale. Det var ikke fordi, at så lige pludselig på dag to, så begynder arme og ben at falde af vores baby, og hvad fanden foregår der ikke sådan. Nej, det var sådan ret almindelige udfordringer.
Og så vil jeg bare lige sige, prøv at beskrive den her video lidt, som du kan høre i baggrunden allerede nu. Jeg skal nok skrue op for Mia Meyer lige om lidt, så du kan høre den. Men fordi podcast jo ikke er noget visuelt medie, så vil jeg bare lige beskrive den lidt for dig, kort. På videoen ligger Mia Meyer i en hospitalsseng, og hun er, helt ærligt, ikke rigtig til at kende. Hun ser helt utrolig syg ud. På en måde, der er sådan lidt svær at beskrive. Hendes hud er sådan helt spættet, uensartet. Hendes ansigt ser hævet ud. Hendes øjne er intenst stirrende. Jeg har aldrig set et menneske se ud på den måde før. Og så taler hun lidt om sit forløb.
På grund af vores medbragte bagage i livet, og som vi havde glædet os rigtig meget til, at vi skulle have hjælp til at håndtere, og til lige at få en rigtig god start på vores nye rolle som forældre, efter hvad der måske ville have kunne have været en meget voldsom fødselsoplevelse. Det hele endte med at blive det totalt omvendte, og... voldsommere, end vi nogensinde ville kunne have. Jamen, det er den mest bizarre historie, vi nogensinde kunne blive udsat for. Jeg ligger her og vil egentlig bare dokumentere, at jeg netop har skrevet den klage, som vi kommer til at indsende på baggrund af det her, fordi der er noget helt galt, hvis det her, det er, hvad man kan opleve som psykisk sårbar forældre, førstegangsforældre, hvis det er det her, der er sat i værk til at hjælpe mennesker som os, og fejl som det her kan ske, så er der 100% sikkerhed for, at der er selvmordsrisiko for mennesker, som faktisk er psykisk sårbare.
Videoen er 8 minutter lang, men du har nok fået en fornemmelse af den, så vi hopper tilbage til nutids Mia Meyer.
Så det må der jo så være ret mange, der oplever i et eller andet grad, og så kan det jo godt være, at vores situation alligevel på en eller anden måde er løbet løbsk, men det har den jo så fået lov til, imens vi har været indlagt. Det kan simpelthen ikke passe. Så jeg er så opsat på her, at skulle dokumentere, hvad der foregår, fordi at jeg tænker, hvis jeg går ud og bare fortæller det her, Og i samme, og i samme åndedrag jo også siger, og så har jeg jo i øvrigt ikke sovet i hele forløbet, så vil alle bare tilskrive det, at jamen, hun forstår måske heller ikke helt det hele, fordi at hun har jo ikke sovet, og hun, hvem ville kunne tænke klart i den situation. Og det er jo rigtigt. Men så tænker jeg, jeg bliver nødt til at have et eller andet for at bakke op om det her, fordi jeg tror ikke på, at folk de vil tage, hvad jeg siger, for gode varer. Så jeg ligger simpelthen den her søndag morgen, mens vi stadig er indlagt, og laver en 10 minutter lang video, hvor jeg bare fortæller om, hvad det er, der er foregået. Og i løbet af dagen, inden vi sådan bliver endelig udskrevet, så går jeg også og tager nogle billeder af nogle forskellige situationer, for at sige, jamen det her, det er simpelthen sådan, det er, og det er det her, vi har oplevet. Men som du selv siger, på det her tidspunkt, så er det begyndt at gå i den rigtige retning her med vores lille søn, og der er ligesom kommet en stabilitet omkring ham og hans, man kan sige, hans rutine, der gør, at nu synes de, det er forsvarligt at udskrive os. Og igen, fokus er jo på ham. Nu er det forsvarligt at udskrive os, fordi at han er inde nu i en god bølge, en god rytme, det ser ud til at gå den rigtige retning. Jeg har stadig ikke sovet. Og igen, vi er på 7. døgn på hospitalet, og før det var der 2 døgn, hvor jeg heller ikke havde sovet. Ikke? Så vi er jo på 9. døgn for mig uden søvn. Og jeg ligner, jeg ved ikke hvad. Og jeg lugter som, jeg ved ikke hvad. Og jeg kan ikke nærmest sige en sammenhængende sætning. Og amen, den er jo helt gal med mig. Og jeg... Når du ser den video, hvis du har lyst til at se
den. Jeg har set den på din Instagram, tror jeg.
Nå ja, det er kun en lille bid af den, jeg har lagt ud der. Jeg har delt en lille bitte bid af den, ikke?
Ja.
Men altså, jeg ligner ikke en, der er klar til at blive udskrevet. Jeg ligner nok en, der er mere klar til at blive indlagt.
Ja.
jeg er i bund, lad os sige det på den måde. Men af et eller andet grund, jeg kunne ikke lade være med at tænke bare sådan, der er ingen, der reagerer på det her. Der er ingen, der har en kommentar. Der er ingen, der løfter øjenbrynen og sådan noget. Det her, det er hverdag for dem. De ser mødre i den her forfatning. Det må være derfor. Der er ikke noget for dem at reagere på. Det her, det er hverdag. Det er mig, der er ny i det her. Og jeg tror ikke på, at alle ser så totalt smadret ud, når de bliver udskrevet, for det kan jeg jo se. Men det er åbenbart heller ikke så usædvanligt, at de i hvert fald har reageret på, at jeg er i den her forfatning. Så ja, ja. Welcome to reality. Nu er du blevet mor. Det er åbenbart sådan her, det godt kan gå, ikke? Ja, på det tidspunkt har jeg jo ikke sovet i 9 døgn. Og man kan sige, uanset hvor sammensat og hvor kontrolleret er, whatever du er for et menneske på dag 1, vi bliver alle sammen sindssyge før eller siden, hvis vi stopper med at sove fra den ene dag til den anden. Det kan man ikke tåle. Man kan heller ikke tåle det fysisk, men man kan virkelig heller ikke tåle det mentalt. Så jeg var krakeleret på det tidspunkt, og for mig, jeg har aldrig på noget tidspunkt i mit forløb været aggressiv, sådan på en farlig måde, eller været udadreagerende andet, end jeg blev selvfølgelig sur til sidst, fordi folk ikke lyttede til mig, og så videre. Men igen, det var helt på sin plads, og aldrig på sådan en farlig måde, hvor jeg lige pludselig begyndte at have nogle tanker om at skade hverken mig eller andre. Og sådan var det heller ikke, da jeg kom hjem. Jeg var bare faldet så meget fra hinanden, at jeg var snot forvirret. Jeg kunne simpelthen ikke orientere mig i tid og sted og rum og noget som helst. Så det var jo det, der så skete, da vi blev udskrevet, og jeg endelig kunne få en lille smule sådan fri for det der forpulede regime, jeg havde været i, hvor jeg bare var så stresset og på hele tiden der på barselsgang. Nu var jeg hjemme på min egen hjemmebane og med min familie, altså jeg var min mand og min baby her, og bare sådan kunne slappe en lille smule af. Og så var det jo, når nogle af de her parader og de her overlevelsesmekanismer og strategier, jeg havde været så afhængig af i løbet af ugen, de begyndte jo lige præcis sådan at crumble lidt, hvad hedder det, sådan de begyndte at falde, krakelere og falde lidt sammen, fordi jeg netop kunne jo lige pludselig begynde at slappe lidt af. Og så kom jeg i kontakt med, hvor rædselsfuld jeg havde det fysisk og psykisk. Og det blev så begyndt på det der, man kan sige, endelige sammenbrud.
Ja. Ja, for det er her, du får de første sådan, kan man tale om ægte psykotiske symptomer?
Nej, altså jeg tror, de har ligget der latent i nogle dage på det her tidspunkt, men igen, jeg skal virkelig, man må bare sige, det der moderinstinkt, det kan noget. Det er eddermame utroligt. Jeg ved godt, så har vi alle sammen hørt om et eller andet med, altså en eller anden historie om, så var der en mor, der lige pludselig kunne løfte en bil, fordi at barnet lå klemt under det, eller hvad det er. Hold kæft, mand, det kan psyken også, det der. Fordi at det jo, sådan man kan sige, på bagkant, at det er jo gået op for mig, at jeg har haft en masse symptomer i nogle dage, op til at det egentlig går helt amok.
Ja, fordi kan vi prøve lige at snakke lidt om det, hvor meget, i hvert fald da du kommer hjem, hvor meget er du selv klar over, da de her symptomer begynder at komme, hvor meget er du selv klar over sådan, der er et eller andet her, der er galt, eller hvor meget af det fornemmer du ikke selv, er et symptom på noget, der er i vejen?
Det er svært at sige nu jo, fordi hvis jeg ikke fornemmer, det er et symptom, så vil jeg jo ikke kunne sidde og fortælle dig om det nu. Men jeg vurderer, og det gjorde jeg på tidspunktet, og det gør jeg i dag, at jeg har været meget bevidst hele vejen omkring, hvad der foregik. Ikke, at det var en fødselspsykose, fordi det vidste jeg ikke, hvad var. Det vidste jeg ikke eksisterede. Jeg tilskrev alt det, jeg oplevede, søvnmangel. Og fordi det er også en kæmpe, virkelig, virkelig vigtig faktor af det, og måske den afgørende faktor, det der med, altså hvad det gør ved en ikke at sove. Og så har der jo så også været nogle andre ting ind over, ikke? Men jeg tænkte, at det er fordi, det kan man ikke. Altså man kan ikke bare stoppe med at sove, og nu er jeg på døgn X, og det er derfor, jeg oplever det her. Det var jo forfærdeligt. Altså prøv at forestille jer bare lige, hvor smadret man er, efter ikke at have sovet en nat, fordi der har været et eller andet, der har forstyrret en. Så lige tage en nat mere, og så lige tage en nat mere, og så lige tage en nat, og heller ikke om dagen, og du ved. Man kan ikke. Men hvis du er i en position, hvor du ikke heller har et valg, jamen så, jamen ja, du dør så heller ikke af det, ikke lige til at starte med. Jeg ved ikke, hvornår man dør, hvis man ikke sover. Men 10 døgn, det er nok ved at være sådan der, hvor man kan sige, nu begynder det at gå rigtig galt. Ikke? Det var i hvert fald sådan min krop og psyke reagerede. Ikke?
Ja, jeg ved ikke, om vi skal tage et stykke mere fra bogen. Fordi jeg har markeret et stykke fra I kommer hjem. Fra hospitalet, og jeg kan godt lide det af mange grunde, men særligt fordi, at overskriften virkelig talte til mig. Først nu forstår jeg intet, har du kaldt det. Og så tror jeg, at det taler for sig selv, for du starter fra en kapitelstart, men jeg rækker bogen over bordet igen her.
Se her, der er den fine kuglepenstreg igen her. Om aftenen er der efterhånden kommet overblik over det praktiske. Internettet er fikset, og Nikos har passet skrømme et par timer, imens jeg har forsøgt at hvile mig i soveværelset. Inden jeg gik til ro, skrev jeg en lang liste til Nikos, der beskriver Skøymis aktuelle behov og hvordan han signalerer dem, og slutligt understregede en kommentar om, at hvis han bliver overvældet eller i tvivl om noget, skal han hente mig. Men i stedet for at facilitere ro, har fritagelsen for ansvaret for Skøymi gjort mig fuldstændig rundt på gulvet. Min hjerne er helt ude at skide, og jeg kan ikke tænke en tanke fra begyndelse til ende. Nu hvor jeg ikke har et formål, en opgave, 1000 ting jeg skal, kan jeg slet ikke finde hoved og hale op eller ned. Jeg er snot forvirret og har mistet tidsfornemmelsen og korttidshukommelsen. Derfor er det både fantastisk, men også meget problematisk, at hver eneste gang jeg lukker øjnene for at hvile, begynder min hjerne sin helingsproces. Jeg når blot at ligge i sengen i få øjeblikke, før brikkerne falder på plads en efter en. Og det er vigtige ting. Ting, der har forvirret mig, som jeg pludselig forstår, som går op for mig som åbenbaringer. Erindringer om episoder og samtaler i ugens løb, som pludselig får mig til at forstå, hvad der er sket og hvorfor. Det hele har været så kaotisk, og jeg er blevet revet så meget rundt i begivenhedernes gang, at jeg ikke har kunnet stille skarp undervejs. Men nu hvor jeg endelig er i et miljø, hvor jeg ikke er den ydmyge gæst, den imbecile newbie, der skal afrettes og uddannes, indser jeg, hvordan det hele hænger sammen. Hvordan den ene eksplosion har udløst den næste som en dominoeffekt af Murphys lov. Det står lysende klart for mig som åbenbaringer, jeg ikke kan lade sidde overhørigt. Jeg er nødt til at skrive dem ned. Tænk, hvis jeg glemmer dem igen, hvis de siver ud af ørerne på mig sammen med min forstand. Det er essentielt, at jeg husker, hvad der er sket, at jeg forstår, at jeg kan få andre til at forstå. Så jeg skriver ned, detaljeret og udførligt, sammenhængende, som jeg aktuelt er. Og når jeg er tilfreds med, hvad jeg har nedfældet, signer jeg sammen på sengen igen. Et minut, måske to. Så springer mine øjne op til gyset af endnu et soleklart øjeblik. Nu ser jeg sammenhængen. Nu forstår jeg, hvorfor vi har været alt det her igennem. Jeg griber ud efter min telefon og noterer på livet løs. Indtil jeg løber tør for den hjernebenzin, den stund af indsigt, de 2 minutters hvile købte mig, og ser forvirret ud i luften igen. Hvad var det, jeg skulle? Hvad er klokken?
Ja. Det er fra den del af bogen, hvor det er hvor det begyndte at gå rigtig galt. For efter det her, så går der jo heller ikke så frygtelig længe, før at det står klart for både dig selv, men for alle omkring dig, at der er noget her, vi skal reagere på. Hvis jeg nu siger rap, kan du så sige, ja, kan du så sige noget om, hvad det er for en rolle, det spiller i det her, den her erkendelse af, at der er noget, der ikke er, ikke bare ikke er, som det skal være, men virkelig ikke er, som det skal være?
Ja, altså man kan sige, på det her tidspunkt, der havde jeg det jo måske, altså rappen var ikke så meget for mig noget, der var forkert, eller et tegn på, at nu er den helt galt. Det var faktisk noget ret sejt, og noget ret, altså man kan sige, smart. Der sker nemlig det, at jeg, og det her er vi faktisk, der, det er allerede i løbet af forløbet på barselsgangen, så det er nok, jeg ved ikke, fredag, lørdag stykker og sådan noget. Det er et par dage, før vi kommer hjem. Der er det sådan, at jeg netop ikke, altså jeg kan simpelthen ikke tænke ordentligt. Jeg kan ikke holde styr på, man kan sige, det der med en form for struktur i mit hoved. Det kan jeg ikke. Og derfor så begynder det sådan at hjælpe mig, hvis jeg i stedet for bare at tænke tingene, så siger jeg, hvad jeg tænker. Fordi så kan jeg også bruge min høresans til på en eller anden måde at skabe en sætning. Så i stedet for, at det bare mudrer rundt ind i hovedet på mig, så begynder jeg at sige, og så skal jeg gøre det her, og jeg skal have fundet, eller hvis jeg er i gang med noget, så siger jeg ligesom, hvad jeg skal, så kan jeg høre det, og så bekræfter det mig i sådan, yes, det er der, vi er. Det virker i et eller andet form for ikke særlig lang tid, fordi det stadigvæk på en eller anden måde er for ustruktureret. Det bliver bare det der mudder, jeg har inde i hovedet, det kommer så ud, og så hører jeg jo bare det her mudder. Og af et eller andet grund, og det er fordi, at psyken er for vild, altså jeg synes jo, det her det også er mega spændende, jeg ved godt, det er noget frygteligt noget, men det er sørme frygteligt fascinerende.
Der er no pun.
Der sker simpelthen det, det er ikke et valg, jeg tager, det starter selv, at jeg sådan begynder lige pludselig bare sådan at sidde og have sådan en rytme i mig, sådan en 4/4 rytme, der bare kører dun, dun, dun. Dun, 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 bare sådan indeni, og jeg begynder, min krop begynder også at sidde sådan og rykke til det her beat, og så er det som om, at lige pludselig, så alt det der foregår inde i mit hoved, det sætter sig bare på det her beat, og så strømmer det bare ud, og så kan jeg simpelthen rappe om, hvad der foregår, og det er både sådan igen praktisk, at jeg kan stå og rappe om et eller andet, om at skifte en blæ og sådan noget, så det er sådan, man gør, ikke? Og så samtidig, altså bearbejde nogle følelser omkring, hvad det fanden det er, der foregår, og hvad det er, de har gang i. Og ja, altså virkelig meget af det her, som jeg egentlig går og undertrykker, og prøver at få til at give mening for mig, og så også af de praktiske ting, jeg simpelthen, jeg har en masse opgaver, jeg skal udføre med det her pasning af baby. Og jeg er alene på det her tidspunkt, det skal man lige tage med, fordi ellers så tænker man også bare, hvad fanden sagde din mand lige, da du begyndte at stå og rappe ubehjælpeligt lige pludselig. Der var ikke nogen. Min mand, han var ude på det her tidspunkt og hjælpe med at flytte, og så var der jo heller ikke personalet. Altså, jeg klarede mig selv, da han først var væk. Så der var ikke nogen, der hørte det her rap, gudskelov. Og alligevel, måske havde det været meget smart, der netop var nogen, der havde hørt, hvor gralt det pludselig var, ikke? Fordi det er virkelig et underligt symptom at stå der og rap for sig selv. Men det begyndte jeg jo ligesom at gøre, netop for at samle tankerne. Jeg er jo musiker, og jeg skriver musik, og jeg ved godt, hvad der er lort, og hvad der ikke er helt lort, og hvad der er lidt mindre lort. Det er sådan mine tre niveauer for det musik, jeg laver. Det her, det var sgu noget af det der, det var sådan ikke helt lort. Det var faktisk ret udmærket rap, og så I taget i betragtning af, at det jo var freestyle, og det var, man kan sige, helt on the spot. Så det rimede sgu, og det gav mening, og det hjalp mig faktisk til netop at sætte nogle ting i sammenhæng. Fordi der pludselig kom den her rytme og den struktur på. Og jeg vil sige, at jeg har lavet musik og så videre. Jeg har sgu aldrig skrevet en rap før. Så det er ikke, fordi det er det, der er min hjemmebane. Men der kan være et eller andet der, hvor der simpelthen lige pludselig er en hjernedel, der begynder at gå ind og blande sig i noget, fordi de andre er ved at stå af. Og der ligger altså bare et eller andet form for noget, ja, noget materiale, noget styrke, der ligesom på en eller anden måde får mig igennem de her dage, der så går. Så ja, det var en stor hjælp. Og det... Det var jo så også sådan, nu er vi jo så blevet udskrevet og kommet hjem, og næste dag kommer den sundhedsplejerske.
Ja, jeg tror nemlig, det er der, jeg kommer til at tænke på den her. Men kan det passe, du rapper til hende?
Det gør jeg nemlig, fordi man kan sige, jeg har jo undervejs godt vidst, at jeg havde rigtig meget brug for hjælp, og jeg ville gerne have haft den noget før, men jeg føler ikke, at jeg har kunne råbe nogen af mine omgivelser op. Men der havde det sådan, den her sundhedsplejerske, som ikke kender os, som aldrig har mødt os, som bare træder ind, når hun møder os, så for hytten, hun må sgu da kunne se, at det her, det er helt ud af sejl, ikke? Så jeg tænkte, så hun skal jo også bare, altså hun skal jo virkelig have det hele at vide, og hun skal, forhåbentlig lytter hun til det, så da hun kommer og besøger os for at se til baby, og jeg har skrevet en sms til hende på forhånd om bare sådan, akut, vi har virkelig brug for hjælp, du må simpelthen komme så hurtigt du kan, så fortæller jeg jo for det første alt, hvad der er sket, og hvorfor jeg har det, som jeg har det. Og så demonstrerer jeg også for hende, at jeg rapper for at, ligesom, at have sammenhæng. Jeg rapper ikke til hende, sådan at jeg står og rapper hende ind i hovedet, men jeg sidder med min baby, imens jeg forklarer hende om situationen, og så viser jeg hende. Prøv at se, jeg er så langt ude, at det eneste, der har kunne få mig til at sådan holde kadencen og passe min baby, og sådan noget, det er at gøre alle de her for vilde ting, blandt andet det her, og så begynder jeg at sidde og rappe til min baby foran hende, men så hun kan se det, ikke? Og det, altså, så hun får bare hele, det hele serveret, så hun kan se, at det er langt ude, det her, ikke?
Mm. Og hun reagerer jo så på det.
Hun reagerer heldigvis. Så jeg er meget glad, da hun ligesom bekræfter mig i, at jeg skal indlægges. Jeg tror jo netop, at det er ligesom, altså, det er simpelthen, jeg har jo ikke tidligere erfaring med psykiatrien, og har bare en idé om, jamen psykiatrisk afdeling, der kommer man hen, hvis ens hjerne er gået i stykker, og så kommer der nogen og hjælper en. Og det gør de jo med noget medicin, og det gør de med at snakke med en, og de sørger for, at man ligesom er okay, ikke? Så jeg tænker bare, nu skal jeg hen og være i de omstændigheder, og der er nogen, der bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig nu, og jeg har ikke lyst til på nogen punkter at være væk fra min lille baby, eller min mand, eller noget som helst, men jeg ved godt, der er ikke andre muligheder nu, og det bliver jeg bare nødt til. Og så er det et par dage sikkert, og så er jeg tilbage igen, og så er det meget bedre.
Mm.
Så det er min indstilling der.
Ja, ja. Prøv lige at beskrive dit første møde med den her psykiatriske afdeling så, hvor du skal hen og have al den her gode hjælp og samtale, terapi og nogen, der sådan møder dig omsorgsfuldt og tager sig af dig.
Ja. Vi tager afsted i en taxa, min mand, min baby og mig, og kører afsted og kommer ind på den her psykiatriske afdeling, og jeg ved jo godt, altså det, jeg ved godt, jeg kommer ikke med hjem igen, altså det skal jeg ikke. Jeg vil gerne være der, selvom det jo er dybt ulykkeligt. Men jeg kommer igen bare hen, og sådan, her har jeg bare sådan en forventning om, at jamen, her skal jeg måske ikke prøve, man kan sige, lige så hårdt at overbevise dem om, at der er noget galt, fordi de igen, det har de jo forstand på, så det vil de jo selvfølgelig godt kunne se. Så det er jeg egentlig ikke så bekymret omkring. Jeg er bare selvfølgelig ked af, at nu skal jeg snart væk fra min baby. Men vi kommer ind og bliver mødt af simpelthen den mest vidunderligt varme, søde, kvindelige læge. Hun er simpelthen bare sådan, hun er ret ung, og så er hun bare så lun, og hun er mellemøstlig og sidder med sådan smukke, brune, virkelig dybe øjne og bare sådan lytter til os, og jeg lader faktisk min mand få rigtig meget taletid derinde, også fordi jeg tænker, folk lige nu kan ikke fornemme mig ordentligt, og jeg gider ikke at skulle overhovedet konfronteres med, om der er nogen, der ikke sådan tager mine ord for gode varer, så derfor så lader jeg ham fortælle, fordi det er ikke ham, der er syg, så kan jeg jo sidde, jeg sidder jo lige ved siden af, og så kan jeg jo sige ja eller nej undervejs, hvis der er noget, ikke? Så det er simpelthen sådan, vi gør, at det er faktisk ham, der sidder og forklarer den her læge, hvad det er, der foregår. Så vidt han nu kan, han har jo ikke det fulde indblik, men om ikke andet, så kan han jo forklare, hvad han oplever. Og så kan jeg byde ind og uddybe, når der er noget og sådan noget, og hun tager så godt imod situationen, og jamen, det kunne ikke være bedre. Altså det er virkelig, jeg kan mærke på baggrund af den samtale, der er jeg bare sådan, der er nærmest allerede i bedring. Jeg kan mærke sådan, nu er der en, der lytter til mig og passer på mig og sidder og siger, at det skal de nok, og jeg vil komme her, og jeg vil få noget mad, jeg vil få noget søvn, og der er nogen her, og jeg kan tage alle de bade, jeg vil, og sådan, vi begynder, at stemningen bliver sådan lidt let også, den der med sådan, ej, for det bliver lækkert det her, jeg skal jo bare ind her og passe lidt på, fordi jeg er jo nærmest altså, blevet mishandlet i en uge, ikke? Og nu skal jeg lige komme mig. Og det er, altså, det kan alle forstå, rigtig. Virkelig god samtale, og jeg tænker, nu bliver jeg endelig red. Jeg gjorde det fandme, og jeg klarede den, og jeg nåede hertil. Og yes, og det, jeg vidste, jeg skulle bare igennem, og ja, jeg døde ikke af det, og ja, min baby har det godt, og ja, nu får jeg noget hjælp, og så er der en ny start lige om lidt, ikke?
Du lytter til Radio 4.
Mit navn er Lene Grønborg, og her i programmet Talentlab, der lytter vi til de bedste fritidspodcast fra hele landet. Den podcast, vi lytter til lige nu, den hedder Frygteligt Fascinerende. I dag taler Verden Maria med Mia Maja Holtz-Mandrup om, hvordan det er at få en fødselsdepression.
Fordi så rammer virkeligheden af psykiatrisk afdeling efter den her indledende samtale.
Den samtale der, den var jo bare, som sagt, perfekt. Og da vi så går ud fra den læges kontor, så har jeg aldrig set hende siden. Altså hun havde ikke noget så med mit forløb så at gøre der. Det var sådan en indskrivelsessamtale, hvor de skal jo sidde og vurdere, om de skal tage en patient ind og sådan noget. Ikke? Så jeg har aldrig set hende siden. Det var nogle andre, jeg kom til at have med at gøre i selve, under selve mit ophold. Og man kan så sige, det der, som vi havde snakket om, og som havde beroliget mig, så det var så igen bare heller ikke aktuelt. Det var ikke sådan de vilkår, jeg blev indlagt under, var. Og jeg kan jo ikke sidde og vide, hvorfor, og hvad pokker det er, der har gjort, at det på en eller anden måde ikke er blevet kommunikeret videre, eller jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har jo ikke, man kan sige, internt indblik i deres procedurer og deres alt muligt med overlevering af info og sådan noget, fordi når den læge sidder og kan reagere, som hun gør, og kan konkludere, som hun gør, og kan, jeg vil lige sige, ordinere, det gjorde hun jo ikke, men som kan sidde og fortælle mig, at nu, ud fra alt, hvad hun hører mig sige, så sådan og sådan og sådan, og at det så ikke kommer videre, eller hvad, jeg ved det ikke. Det var i hvert fald ikke sådan, det gik. Min mand og min baby tager hjem i taxaen, og jeg bliver indlagt. Først og fremmest på altså akutmodtagelsen. Det er sådan, når man kommer på en psykiatrisk afdeling, så skal de jo først også lige finde ud af, altså, hvad er det for noget, vi står med her, og skal vedkommende videre, måske på en lukket eller en åben afdeling. Og imens de finder ud af det, så har de sådan selve akutmodtagelsen, der er også nogle stuer der, hvor man så skal være, indtil de finder ud af, hvor man sådan rigtig skal indlægge. Så det er sådan nogle, ja, meget skrabede stuer, hvor man bare lige kan være med en seng og ja, sådan, ikke? Og ja, jeg ved næsten ikke rigtig, hvordan jeg skal fortsætte historien herfra, fordi at, det er her, jeg begynder at gå op i limningen, da det viser sig, at alt det der, som jeg så også havde troet, at jeg skulle ind og ligesom helbredes fra at have den ro og have den omsorg, den udeblev.
Kan du prøve måske din sindst, hvordan har du det inde i hovedet på det her tidspunkt? Lige da du, måske, ja, da det begynder at gå op for dig, det er ikke rigtig den hjælp, du havde regnet med, som bliver tilbudt dig. Hvad er det så, der sker, både med dig i hovedet og med dine sådan, symptomer?
Der sker det jo, at jeg netop falder, altså jeg bliver jo på en eller anden måde, jeg bliver jo så lettet og glad igen. Det er jo ikke en glad situation, men det der med endelig at blive hørt, så falder jeg jo til ro, og jeg er ikke bange, og jeg er bare sådan, nu skal det nok blive godt igen efter den der samtale, så jeg har det så godt, som man kan have det, og jeg er så behandlingsparat, kan man sige. Jeg er bare sådan med, please helbred mig, gør whatever, jeg er ligeglad, hvad I giver mig medicin, jeg er ligeglad, altså hvad, bare giv mig hele pakken, ikke? Jeg skal hjem så hurtigt som muligt, men jeg skal være her, så længe jeg skal. Altså jeg var virkelig bare sådan, jeg har bare til at få det bedre, så jeg gør alt. Men så er det jo nemlig sådan, at jeg kommer over på den her sådan, stue på akutmodtagelsen, og så er jeg der alene, og der kommer ikke nogen. Og jeg prøver at gå ud og finde nogen. Der er ikke nogen. Og på det her tidspunkt, for det første, så er det jo meningen, jeg skal jo, altså noget af det allervigtigste, det er igen søvn. Virkelig. Det vil jeg være der, ikke? Altså det, på det her tidspunkt, så er der jo så gået rundt 10 døgn uden søvn. Men af et eller andet grund, så får jeg jo ikke tilstrækkeligt med beroligende eller sovemedicin eller et eller andet, fordi jeg render jo rundt og er vågen, og så er jeg der så alene. Og det, som der er sket, det er, at min krop, den er så hamrende nedbrudt, altså også bare rent fysisk, på grund af søvnmangel, på grund af, at jeg ikke har fået spist ret meget, fordi jeg simpelthen også bare har været så angst, og jeg har faret så meget rundt, og jeg har været så meget i uro, og har lige født et barn, og bløder, og producerer mælk og alting, altså alt er fuldstændig trotterne med mig. At jeg faktisk, når jeg mærker min krop, og når jeg lader paraderne falde der, så bræser jeg faktisk også sammen og kollapser fysisk. Men det kan jeg jo ikke. Altså det er sådan, det igen, der skal jo også være nogle rammer, hvor man kan det. Man skal jo slippe den her med at holde sig kørende, og være i en omstændighed, hvor det ikke er farligt at gøre det. Altså jeg kan jo ikke bare stå og så lade mig besvime. Så kan jeg slå mig selv ud og gøre alt muligt. Så jeg går jo bare og venter på en eller anden måde at få lov til at signe sammen. Jeg vil gerne have det her medicin. Jeg vil gerne sove og så videre, men jeg har også bare så ondt, og jeg har så mange forskellige ting, som jeg begynder at kunne mærke nu, hvor jeg jo netop bare er en lille bitte smule bedre tilpas i, at nu begynder jeg at få noget hjælp, tror jeg. At jeg kan faktisk, Jeg kan næsten ikke rigtig sove, selv hvis jeg bliver bedøvet, fordi jeg faktisk har, jeg har ondt. Jeg har ondt i brysterne, som er sprængfuld af mælk, som jo ikke har nogen steder at komme hen nu. Jeg har ondt i kroppen fra en fødsel og fra at have gjort altså sådan en decideret fysisk smerte. Jeg skal have smertestillende, og så er jeg så træt, at når jeg bare mentalt slapper en lille smule af, så splatter jeg ud. Så jeg kan faktisk ikke gå, og jeg kan nærmest ikke løfte min arm. Jeg kan ikke noget. Jeg er nærmest ved at dø, og det kan godt være, at jeg rent fysiologisk ikke har været ved at dø. Det ved jeg ikke. Altså, det synes jeg heller ikke rigtig er blevet ordentligt undersøgt, hvor jeg egentlig har været. Mine blodprøveresultater og mit blodtryk var ikke et godt sted, men det har man så ikke gået mere ned i. Men igen, så er det som om, at det er aldrig blevet kommunikeret videre, eller det er noget, de på en eller anden måde ikke rigtig har forstået, det der personale, som så skal varetage behandlingen af mig og opsynet med mig. Fordi de er der bare ikke, så igen er jeg bare nødt til at klare mig selv. Og jeg er stadig i den tilstand af at være mega klam, og jeg er sulten, og jeg er træt, og jeg er det hele på én gang, og jeg har virkelig, altså vi er helt, helt, helt nede i bunden af behovspyramiden, virkelig bare, og jeg har brug for hjælp til det. Men de er der ikke. Så jeg skal igen skal jeg klare mig selv, og før var det den der med at være i et højt gear for at tage sig af min søn, og nu er jeg i et højt gear for at tage mig af mig selv, og igen er det jo også sådan, jamen jeg vil komme mig, og det kan bare kun gå for langsomt, fordi det er mit, man kan sige, recovery tempo, der afgør, hvornår jeg kan være sammen med min familie igen. Jeg har ikke lyst til at være væk fra dem. Og det er ikke sundt, og jeg tænker også, hvad fanden, altså med tilknytningen til baby, og nu ligger han der, og far er kommet hjem med ham alene, står alene hjemme nu med et spædbarn, uden mig og uden andre. Det var ikke en holdbar situation. Jeg ville gerne hjem, men jeg ville bare være klar først, ikke? Så jeg havde det også bare sådan lidt, jeg har sgu ikke tid til at vente på, at de sådan tager det lidt med ro og whatever. Sådan, jeg skal fandme hjælpes på vej til at komme hurtigst muligt hjem til min lille familie igen.
Efter 3 uger i psykiatrien bliver Mia Maja udskrevet. Hun har det bedre. Det har hun. Hun er blevet medicineret. Hun har sovet. Hun skal hjem. Hun får traumaterapi efterfølgende. Ikke fordi psykiatrien anbefaler det. Det er noget, hun selv opsøger. Og det er også først her, efterfølgende, at hendes psykolog diagnostiserer det, hun har været igennem som en fødselspsykose. Det kommer ikke fra psykiatrien. Og så starter den hårde del. Det med at komme sig. Hun oplever aldrig at få kvalificeret behandling, mens hun er indlagt. Og det taler vi også lidt om, da Mia Maja er forbi.
Præcis, og man kan sige, der er jo sådan, at der findes faktisk kompetencer, også herhjemme i Danmark. Der er både altså enkelt individer, men også altså steder, hvor de faktisk ved noget om det her, og hvor de har nogle mennesker, der er skide dygtige. Og det er også derfor, jeg sådan tænker, jamen for pokker da, det er jo fair nok, hvis man på et eller andet afdeling får noget ind ad døren, hvor man tænker, wow, det her det er ikke vores spidskompetence. Men så synes jeg jo, at så må man jo lige prøve at tænke, er der nogen andre, der har forstand på det her? Skal vi lige prøve at opsøge dem? Skulle man lige gribe knoglen og ringe? Der var et sted i Roskilde, som vidste noget om det her. Man kan sige, det havde været 30 km væk. De lige kunne ringe og sådan sige, hej, vi har lige det her tilfælde her. Vi kan forstå, det er noget, I har lidt mere forstand på, end vi har. Har I forslag til, hvordan man skal gøre? Eller skal vi have overflyttet hende? Skal hun komme ud til jer? Eller whatever.
Ikke? Det kræver selvfølgelig, at de kan se tegnene. Ikke? Det kræver, at de reagerer på noget af det, de ser på sådan en afdeling.
Ja. Præcis, og der kan man så sige, når man nu ved noget om det nu, så kan man se, jamen, man kan nærmest bare slå op på side 1 i symptomer på en fødselspsykose, og man bare sådan sige, ja, det havde Mia Maja, og det var, ja, det var Mia Maja, og der var Mia Maja også, og det hele passer jo bare så fint. Så hvis de havde kendt til det, så havde det været ret tydeligt. Og det gjorde de ikke. Altså det, og så har de så også, kan man sige, systemet fungerer på en måde, hvor at man ikke har de samtaler med folk. Det var noget af det, der kom så utrolig meget bag på mig. Jeg troede på en psykiatrisk afdeling, at man kom ind og fik psykisk hjælp. Det, altså, og igen, der må være forskel på afdelingen osv., men det er bare sådan langt hen ad vejen, at du kommer ind, og du på en eller anden måde, de passer på dig i forhold til at holde noget opsyn, og at du forhåbentlig ikke kommer til at gøre skade på dig selv og andre. Og så får du medicin. Og så selvfølgelig altså, får du jo mad og whatever. Altså, du ligesom, der er styr på dig. Og du får medicin, og du bliver dæmpet, og så er der nogle lægesamtaler, men for mig så var det meget en oplevelse af, at de her samtaler, det handlede om, hvordan virker medicinen, hvad oplever du, er der noget her, vi skal mundjustere, og så videre. Det er meget sådan symptomafklarende, og hvordan kan vi mund gå ind og gøre noget ved det medicinsk. Der var jo ikke nogen, der snakkede med mig om min oplevelse, og det blev heller ikke noteret nogen steder, fordi der var jo bare igen og igen nogen, der kom ind, som på en eller anden måde havde måske et eller andet, de skulle inde ved mig, eller de spurgte mig om et eller andet sådan noget. De anede ikke, hvorfor jeg var der. Jeg skulle igen og igen sådan sige, men for helvede, altså, jeg blev jo irriteret på personalet, jeg var jo ikke særlig sød ved dem sådan verbalt, kan man sige, fordi jeg blev så frustreret over, at de jo altså, ikke gjorde det, som jeg følte, vi havde aftalt, og at de blev ved med at tale til mig på sådan en måde, hvor de jo bare tydeligvis ikke anede, hvad fanden der foregik, og hvorfor jeg var der, og hvem jeg overhovedet var. Mm. Hvor jeg blev så sur, og tænkte, jeg er i jeres varetægt lige nu, og jeg er i den her kæmpe krise, hvor at jeg er væk fra mit lille barn, som jeg skulle være sammen med nu, ikke? Og hvert sekund tæller fucking, ikke? Og det er bare sådan, altså jeg var jo så frustreret.
Så har du jo i forbindelse med dit arbejde med bogen også snakket med andre kvinder, der har oplevelser, der minder om din. Og det vi kan ikke gå ind i andre kvinders historie her. Det er deres egen at fortælle, eller også så kan man jo finde dem i bogen. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi helt til sidst i de her sådan kapitler, du har med andre kvinders oplevelser, så har du sådan en, det er ikke engang en opsummering, og det er nok også derfor, den virker så stærk. Det er bare sådan en, det er en lille halvsides penge med nogle få linjer om forløbet, sådan summeret op ganske kort. Og så, det er jo ikke en sammenligning, men de kommer lige efter hinanden, og det giver sådan et indtryk af, en ting er, at man kan godt få det sådan, når man hører sådan en historie her, så kan man være sådan, det er også skrækkeligt for dig, at du får en fødselspsykose, og det er også rigtig ærgerligt, at det skal være så hårdt, men fødselspsykose er jo en ganske frygtelig reaktion, og det er bare hårdt. Og noget af det, som jeg synes, man får en fornemmelse af i de her interviews, du har lavet med de her kvinder, det er, at selvfølgelig er det hårdt at få en fødselspsykose. Selvfølgelig er det en ganske frygtelig situation, men det behøver ikke at være så fuldstændig katastrofalt, som det har været for dig. Altså, der er måder, man kan tilgå det her på, der er reaktioner, man kan have, der er indsatser, man kan sætte i værk, som mildner det. Og derfor tror jeg bare lige, jeg vil bare lige læse den her lille halve side op, og så må folk jo bruge den til, hvad de vil. Mia Maja Holst Mandstrup, Sara Anker Gullager, Annabelle Lovborg, Sascha Birkebæk Ørnfeldt. 4 fortællinger om fødselspsykoser, 4 forskellige kommuner, 3 barselsgange, 5 psykiatriske afdelinger, 4 forløb med stærk psykofarmaka. 1 forløb, Sascha, med intensiv psykologbistand og familierådgivning, i kombination med den medicinske behandling. Mia Maja var på antipsykotisk medicin i 1 år og 9 måneder. Annabelle var på antipsykotisk medicin i 2 år og 10 måneder. Og Sara var på antipsykotisk medicin i 3 år og 4 måneder. Sascha var på antipsykotisk medicin i 6 måneder. Ja. Hvorfor har du det med?
Fordi jeg synes, det er tankevækkende, at vi alle 4 har haft nogle symptomer, og man kan sige rent fysisk, den måde mentalt og fysisk, vi har oplevet det, at få en fødselspsykose, der var rigtig mange paralleller i det. Og så har vi jo så alle sammen været forbi en psykiatrisk afdeling, vi har alle sammen været indlagt og fået den her medicin osv., men der er en af os, hende der hedder Sascha, som sammen med sin medicin har fået terapi og fået hjælp til at håndtere situationen, altså af nogen, der vidste noget inden for det her. Og at hun kan komme ud af en, som man kan sige, antipsykotisk medicin, det er sådan rimelig kraftigt. Det er heavy stuff, ikke? Det er ikke noget, man bare spiser som slik for sjov. At hendes forløb, på trods af, at det jo har været lige så, man kan sige, alvorligt som os andre, at hun har også været forbi en psykiatrisk afdeling og været indlagt og haft symptomer i den afdeling der, men efter 6 måneder, så er hun ude af sin medicin, fordi jeg skal ikke konkludere, og hun har modtaget rigtig meget hjælp, som ikke handler om medicin, men sådan til at bearbejde det hele, og hvordan de så skulle håndtere den tilværelse, der nu var. Det er sådan at sige, et halvt år, og så er der, man kan sige, vi 3 andre kvinder, der får medicin i op mod 3,5 år. Og at ingen af os 3 andre har modtaget tilstrækkeligt med, man kan sige, psykisk hjælp til, altså samtale, terapi, støtte. Vi har alle sammen fået noget, men det har været noget altså forskelligt, vi har fået, og det har været meget langt hen ad vejen, ret uspecialiseret. Så det er ikke, fordi der ikke har været noget som helst, men det har ikke været, man kan sige, intens nok. Det har måske været det der med, at hver 14. dag kunne man lige få en samtale om et eller andet. Eller, du ved, det var sådan, det er ikke, fordi vi efterladt fuldstændig tomhændet, men det er sådan, det er heller ikke været, altså det er lidt det samme som at have et eller andet rigtig alvorligt sygdom, og så får du Panodil, ikke? Sådan, ja, men det dæmper da noget af et eller andet, ikke? Men det batter ikke, det ville vel. Det er sådan lidt, det har været, ikke? Det synes jeg da er sigende, at ja, jeg skal da ikke selv konkludere hvorfor, men jeg synes da bare, det er tankevækkende, at der er et forløb ud af de her fire, hvor der har været samtaleterapi og det ene eller andet, og hun var på sin medicinske behandling for psykosen i 6 måneder.
Mm. Er det, nu kan det godt være, at jeg har blandet deres historie lidt sammen, så nu vil vi se, om vi ændrer det her klippen. Er det hende også, der får barn nummer 2?
Ja. Hun er, ja, i øvrigt den eneste af os 4 kvinder indtil videre, som har fået barn nummer 2, og som i øvrigt også ikke har fået en reaktion her med nummer 2. Og de har en skøn lille familie, skulle jeg altså sige.
Ja.
og jeg siger ikke noget som helst om, at det er let, jeg skal overhovedet ikke konkludere for dem og sådan noget, men jeg kan da sige så meget, at hun ikke har haft en fødselspsykose overhovedet her igen i anden omgang. Noget vi ikke har i Danmark, som jeg virkelig, virkelig synes, vi skal have, det er det, som man for eksempel har rigtig meget over i Storbritannien. Noget, de kalder det mother-baby units, MBU'er, altså nogle former for, hvad man kan sige, enheder, nogle steder, nogle institutioner, whatever man vælger at kalde det, men hvor man simpelthen i forbindelse med voldsomme efterfødselsreaktioner kan blive indlagt med sit barn, altså så mor og barn ikke skal adskilles. Jeg tror muligvis også, der er nogle af dem, hvor faren eller en eventuelt altså anden forælder, det kan jo også være en medmor eller andre, altså at man simpelthen bliver indlagt som lille familie. Og det, man kan sige, det kan jo godt være, at det ikke er aktuelt, og det er den rigtige løsning i alle tilfælde. Selvfølgelig, hvis der er et eller andet, hvor at der er en mor, der har det skidt på en måde, hvor hun for eksempel kan være til fare for barnet, så må man jo, altså man skal jo altid sørge for, at det her det ikke går galt på en eller anden måde. Og det kan jo godt være, at man skal være adskilt, om ikke andet på nogle tidspunkter, og siger, nu skal mor være for sig selv, og så kan der være andre tidspunkter, hvor de kan være sammen osv. Men her i Danmark, der har vi ikke muligheden for, at man kan blive indlagt sammen med sin baby. Så det vil jeg i hvert fald meget gerne arbejde aktivt for, at der kommer. Og jeg ved også, at der er flere andre på sagen, så forhåbentlig kommer det, så man kan blive indlagt, hvis der er behov for det, sammen med som minimum sin baby, måske også en omsorgsperson mere eller noget. Men det er jo så lidt, det er selvfølgelig lidt en anden snak, men jeg synes, det for mig er jeg sikker på, at det havde gjort en forskel, fordi at det pinte mig så meget at være væk fra min baby. Og så også, at det var så svært at komme hjem igen, fordi jeg jo havde ikke været en del af regnestykket i 3 uger.
Så da Mia Maja begynder at få det bedre, sådan ægte bedre, da hendes søn er omkring 8-9 måneder gammel, så sker der 2 ting. For det første oplever hun et stort behov for at fortælle og dokumentere sin historie. Få noget taletid. Så hun starter på arbejdet med at skrive sin bog. Den vi også har læst op af undervejs, En sindssygt god mor. Men udover det, så oplever hun også en stor ensomhed i processen. For selv når hun forsøger at google historier, for at have noget at spejle sig i, så dukker der ikke rigtig noget op. Det talte vi også lidt om, så lad os høre om det fra Mia Maja.
Så det var jo en del af det, og så vidste jeg jo bare, at noget af det, jeg synes var rigtig, rigtig svært i den her proces, som jeg jo sad i, da jeg begyndte at skrive bogen også, det var den helt utrolige ensomhed, der var i det, fordi det var sådan, at når jeg gik på Google og ledte efter andre eksempler, altså danske eksempler og mødre, der snakker om det her, men lige præcis det der med en fødselspsykose og sådan et forløb her, så kom der bare ikke rigtig noget. Altså der var en masse om depressioner, altså efterfødselsreaktioner, som var depressioner, og der var det ene eller andet. Men de få ting, jeg fandt om fødselspsykoser, det var sådan et eller andet, hvor det var endt helt tragisk, og nogen, der havde dræbt deres børn, nogen, der havde begået selvmord, et par sager fra Danmark, og ellers rigtig meget fra udlandet, USA, et eller andet, hvor en mor bare havde lavet et eller andet massakre og sådan noget, og så tilskrev man det, at hun havde fået en fødselspsykose, og så gik man ikke rigtig mere ind i det. Jeg kunne slet ikke finde noget, og især ikke noget fra det samfund, jeg kender i Danmark, og noget, jeg ville kunne relatere til. Så jeg følte mig også ensom. Det er jo det, jeg plejer at sige det sådan, hvis du går på Google, og du ikke får nogen resultater, så føler du dig ensom, ikke? Altså hvis det er noget, du oplever, og du ikke kan finde noget, som nogle andre snakker om. Men jeg vidste jo, det var der, fordi jeg kunne også sidde og se på de der, så var der jo trods alt lavet nogle statistikker omkring, at jamen, det rammer og så mange, og så tænkte jeg, det sker jo hele tiden, og det er jo ikke sådan, at alle de her tilfælde ender i nyhedsartikler, hvor folk slår hinanden ihjel og så videre. Så der er jo også de andre forløb derude. Men det må åbenbart, altså tænker jeg, og måske forståeligt nok, jeg tror bare ikke, jeg er så meget et tabu-menneske, men det må være rigtig meget tabu for mange at snakke om det her. Det er så sårbart, det med forældreskab, moderskab, hvis man ikke føler, man har slået til, hvis man skammer sig over at have tænkt nogle tanker eller gjort nogle ting, og man der tænker, det har man bare ikke lyst til, at verden skal vide noget om. Det har jeg så meget respekt for, og jeg kan godt forstå det. Jeg er bare ikke sådan indrettet. Jeg kan sagtens skamme mig over alt muligt, men bare ikke sådan rigtig ting, som jeg føler lidt af ude af mine hænder. Selvfølgelig, jeg kan jo igen være klog nu og se tilbage på 1000 ting, jeg skulle have gjort anderledes og kunne have gjort anderledes. Men det gjorde jeg ikke, for jeg vidste ikke bedre. Og der må jeg også bare, det tilgiver jeg så bare, fordi nu ved jeg bedre. Det gjorde jeg ikke der. Og det skammer jeg mig bare ikke over. Fordi jeg ved jo, at der sidder 1000 andre i lignende situationer. Man agerer ud fra, hvad du har i din værktøjskasse. Ikke? Og den er jo 700 gange større for mig nu, end den var. Men det ændrer bare ikke på, at den var, som den var. Og det, så har jeg lært noget af det. Det betyder ikke, at bare at jeg var uskyldig og totalt et offer i alting. Jeg vil gerne tage ansvar for, at der er en masse, jeg har gjort forkert. Jeg vidste ikke, det var forkert, da jeg gjorde det. Det kan jeg så bare sige. Så det var vigtigt for mig nemlig at simpelthen også bare repræsentere, selvfølgelig med min egen historie, sådan okay, jeg kunne ikke finde andre, der snakker om dem, så vil jeg i det mindste være den historie for nogle andre. Men hvis jeg kan, vil jeg også gerne vise, at jamen ja, der er mig, men det er jo ikke kun mig, ligesom at det heller ikke kun er dig, og så er det heller ikke kun os to til den ene, der så vil læse min historie. Jeg vil jo gerne vise, at vi er flere, så hvis jeg kunne få flere til og også dele deres historier i min bog, så vil jeg jo netop vise den der med sådan, jamen, det sker det her, og det rammer nogen, og vi er faktisk også nogen, der gerne snakker om det her, så at man ikke skal føle sig måske helt så alene og hjælpeløs, både som selvfølgelig kvinde, der bliver ramt af den her sygdom direkte, men også alle de pårørende rundt om, fordi jeg kommer jo også nogle gange selv, når vi sidder og snakker om det her, til at skøjte lidt let hen over det der med, ja, og så var der jo min mand, og så tog han hjem med baby alene, og så bla bla bla, alt muligt med mig, så skete der alt det. Ja, men hvad med den der far, eller anden forældre, eller hvem det nu kan være, der står lige pludselig alene med et spædbarn, og moren er blevet indlagt, og har i øvrigt taget sine bryster med sig, og måske er det et barn, der ammer, og jeg ved ikke hvad. Altså, de der stakkels fædre, som pludselig skal være ene forældre, som de ikke har været forberedt på, kvinden i deres liv, deres partner, deres elskede er blevet skingrende sindssyg, de ved ikke, hvornår hun er tilbage igen, om hun bliver sig selv igen, hvad fanden der foregår, de skal passe en baby alene, ved måske ikke sådan helt, hvordan de lige skal sætte det i system. Er der nogen hjælp til dem?
Nej.
Ikke rigtigt? Det må de jo bare finde ud af. De bliver sådan lidt brugt som en ressource i at hjælpe mor tilbage på benene. Sådan, jamen hvad med dem? De skulle da også ramt af det her. De får ikke nogen terapi, de får ikke nødvendigvis sådan en masse støtte omkring, hverken altså til praktikken, nogen der simpelthen træder ind og siger, nu står der simpelthen en mand eller en whatever her alene, som jo selvfølgelig er i krise selv. Det er som om, at det glemmer man på en eller anden måde fuldstændig i regnestykket, at de der også i krise, de skal da ikke ses som en del af morens behandling. Selvfølgelig hjælper man jo hinanden i en familie osv., selvfølgelig skal de jo indgå i et eller andet form for proces, der nu kommer, men de skal da have støtte selv. Får de altså ikke?
Det er som om, at man så, fordi der er en større krise,
ja,
så forsvinder det bare sådan, så må du håndtere den større krise, så hvad end du selv har i at bakse med, det...
Og de der, nu siger jeg mænd, og det er altså overhovedet ikke for bare at skære alt over en kam. Jeg er bevidst, når jeg siger mænd, det er simpelthen bare for at gøre det simpelt. Men hvis man sidder derude og er en anden form for partner eller noget som helst, det er altså ikke, fordi det bare er nødvendigvis en mand, men nu siger jeg bare barnefar. Man står der, og de bliver virkelig ramt af det her naturligvis. Det er jo så rystende at opleve, og der sker altså bare det rigtig ofte desværre, at når mor hun så begynder at være på benene igen, så krakalerer far fuldstændig, fordi nu er det hans tur til at få fri.
Du lytter til Radio 4.
Jeg må sætte Maria og Mia Maja Holst Mandrup samtale på pause her for en kort stund, fordi det er blevet tid til en pause i Talentlab. Men efter den her pause, så er jeg selvfølgelig tilbage med flere lytteoplevelser. Og her skal vi have det sidste af den her snak, og så skal vi også have en kort historieepisode fra Maria og frygteligt fascinerende konceptet. Og så bliver det også i anden time, at vi skal have podcasten Gråzonen.
Det er fordi, jeg har sådan en veninde. Hun har anbefalet mig, at jeg skal til hjem og græde i 30 minutter. Sådan en planlagt
tude. Hver dag?
Nej, når man har sådan nogle dage. Altså sådan en planlagt tude.
Altså du ved, lad os snakke om det der.
Og når man det græder, er det altid en flaske, en pille, en joint.
Ja. Mm. Og det er det, folk normalt gør, forstår du?
Ja.
At selvfølgelig med mænd, at ja, de håndterer det ikke.
Nej.
De vælger at bruge substances for at løbe væk fra ting osv. Og jeg er ked af at sige til mine venner derude og mænd derude, det er det modsatte at være modig.
Præcis, men det er fordi, du ved, vi er dårlige til det.
Præcis, og Det vil jeg gøre. Jeg plejer at sige sådan her, jeg har det også sådan, jeg har heller ikke lyst til at græde. Hvis det ikke var, fordi jeg gjorde noget aktivt ved det, så vil jeg heller ikke græde. Men så hvis jeg har en dag, hvor jeg godt kan mærke, okay, den er der, så tænker jeg, yes.
Okay.
Så tager computeren frem,
okay.
Og så har jeg sådan en skør ting.
Mm-hmm.
Jeg har sådan en, du ved, med soldater, der kommer hjem til deres hunde, og hunden, der ser dem.
Ja, sådan kommer det blandt andet til at lyde i næste time af Gråzonen, hvor Ahmed og Hassan taler om alt mellem himmel og jord, om det seriøse og det sjove. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.